men disse dyriske atfærdsmønstre er nødvendige for den rent fysiske overlevelse på dette trin af det levende væsens udvikling, og de er ikke forbundet med samvittighedskvaler eller andre former for psykiske problemer. Dette fortsætter ganske langt op i den del af dyreriket, vi ifølge Martinus tilhører, som det han kalder jordmennesker. Gradvis gør lidelsen imidlertid sin virkning. Bevidstheden vågner mere og mere, og det levende væsen vokser ud af det paradis, som var sikret i kraft af instinktet og den refleksionsløse livsudfoldelse, som ikke gav plads for de samvittighedskvaler og den skyldfølelse, som har martret væsenene på et senere udviklingstrin. Med denne bevidsthedsvækst begynder det jordmenneske at komme til syne, som skaber begrebet det onde. Hos de egentlige dyr eksisterer dette ikke. For eksempel er drab ikke ondt i dyrenes verden, det er livsbetingende og dermed nyttigt. Hos jordmenneskene vokser det gradvis nye idealer frem, samtidig med at vi er ude af stand til at se dybden i lidelsene og dermed den guddommelige hensigt, som skjuler sig bag dem. Vi vil derfor være tilbøjelige til at kalde det ondt, som i et større kosmisk perspektiv heller bør kaldes uvidenhed eller manglende modenhed. På dette stadium er det levende væsens udvikling, at det ikke længere et rigtigt dyr, men til gengæld endnu heller ikke et rigtigt menneske, derfor betegnelsen jordmenneske. Martinus karakteriserer jordmennesket som en såret flygtning mellem to rikker, et dyr ikke og et rigtigt menneske ikke. Mentalt set er vi sårede, eller nakne, da vi ikke længere har den beskyttende pels, som den instinktledede atfærd udgjorde, og endnu har vi ikke i tilstrækkelig grad tilegnet os de menneskelige og modne kvaliteter, som skal lede os uden om livets mange skær. Vi er endnu på et trin, som svarer til den fortabte søn, da hvor han åd sammen med svinene. Den egentlige bagenforliggende, guddommelige hensigt med lidelsen er intet mindre end at give os reelle chancer for at høste det fond af erfaringer, som er en betingelse for at kunne fuldende skabelsen af mennesket i Guds billede og hans lignelse. Kommentarer. I dette stik koncentrerede referat af Martinus' udviklingsteori, finder man nok elementer, som leder tankene hen på såvel Bibelens skabelsesmyte som darwinisme eller nydarwinisme, men det er døbe forskeller til dem begge. Hvorledes skal vi vurdere dette tilsyneladende paradoks? Det er en kendsgerning, at Martinus var komplet dubelist og altså ikke har læst eller studeret sig til det, han har skrevet. Han oplyser, at han var i besiddelse af en klar kosmisk bevidsthed. 3 og 1 af den oplevelse, han kaldte sin kosmiske fødsel, strømmede vidden om kosmiske lover og principper til ham i ubegrænset mængde. Vi er uvant med at vurdere begrebet kosmisk bevidsthed og den erkendelseskilde, intuition, som denne bevidsthed giver adgang til, dels fordi den forekommer ganske sjældent i ren skikkelse, og dels fordi vi simpelthen ifølge sagens natur må have en del vanskeligheder med at vurdere et bevidsthedsniveau, som notorisk ligger betydeligt over menneskenes almindelige intellektuelle niveau. I vort forsøg på at vurdere Martinus' ganske usædvanlige tanker, har vi derfor ikke andre muligheder end at vurdere ud fra hvad vi finder mest logisk og sandsynligt. At vi her vil være tilbøjelige til at skjæle til, om det er lighedspunkter til eksisterende teorier, naturvidenskabelige eller religiøse, er naturligt. Det er dog vigtigt at være klar over, at man ikke derved finder nogen form for sandhedsbevis, fordi som Gregory Bateson skriver i Ånd og Natur, videnskaben beviser ikke noget, kan kun forbedre eller gendrive hypoteser. I tillæg kommer den kendsgerning, at ingen af de nævnte teorier til dato har præsteret noget alment accepteret svar på lidelsens mission. Da Charles Darwin i 1859 udgav sit berømte værk, Norsk, om artens oprindelse ved kvalitetsvalg i 1872, byggede han på en mængde empirisk forskning, og hans teorier er senere bekræftet af en lang række undersøgelser. Samtlige empiri drejer sig imidlertid om de fysiske organismers udvikling, hvorfor hypotesen, og mere af det tros salt ikke, må betegnes som en materialistisk udviklingshypotese. Martinus' analyser ligger på et andet plan, et plan af ånd og bevidsthed, og da han hævder at ånd og bevidsthed er primære realiteter i forhold til de fysiske organismer, ja, i relation til hele den fysiske verden, i tillæg til at verdensaltet styres og opretholdes et og enkelte kosmiske principper og lover, er det snak ikke om en princip defineret filosofi, hvorved her skal forstås en filosofi, som betragter princippernes verden som årsagsverden og den fysiske verden som virkning og affødt af denne. Til trods for denne væsentlige forskel ligger det en vis parallelitet i det forhold, at begge hypoteser fremviser en udvikling fra en mere primitiv til en gradvis mere udviklet tilstand i dyrenes verden. Men mens Darwins udviklingsteori går ud fra den antagelse, at udviklingen er rent fylogenetisk, det vil sige slægternes udvikling, er det desuden ifølge Martinus snak om en ontogenetisk udvikling, det vil sige det er det enkelte levende væsen, som udvikles til stadig større kompleksitet. Det vil i dyrenes verden sige bedre og bedre tilpasning til de tilstedeværende livsbetingelser, mens det for menneskets vedkommende også, men ikke mindst, drejer sig om menneskelig modenhed. Denne udvikling er mulig i kraft af reinkarnationsprincippet, som fungerer i nær tilknytning til skæbneloven, som du sår, skal du høste. Det enkelte, levende individ fødes igen og igen til en fysiske tilværelse, og i kraft af mulighederne for i stor udstrækning at overføre sine erfaringer fra det ene liv til det næste, sker det en fortsat udvikling af bevidstheden, en udvikling, som også gradvist sætter sine spor i organismeudviklingen. Det siger sig selv, at det her ligger en mængde uafklarte problemer, som fremtidig forskning må tage stilling til. Men meget tyder på, at Martinus' udviklingsteori ved at indføre den åndelige dimension, vil kunne kaste lys over en hel del uafklarte spørgsmål i det levende væsens udvikling. Men det er ikke stedet her at komme nærmere ind på det. Det henvises først og fremmest til Martinus' egne værker i tillagt til den et og hvert mere og mere omfattende litteratur, som eksisterer omkring reinkarnationsspørgsmålet i mindre udstrækning. Vil vi dog også i dette arbejde beskæftige os med det, et og hvert som sammenhængen kræver det. Med hensyn til de omtalte elementer fra Bibelens skabelsesberetning og beretningen om uddrivelsen fra paradiset, skal de forstås som myter med et dybere symbolsk indhold. En guddoms skabelse af verdensaltet som en engangsforeteelse, må afvises. Skabelsestanken i folkekirkens version bygger som bekendt på tanken om en personlig Gud, eller vor Herre, i menneskeskikkelse, jævnfør Lorenz Bergman den kristelige læger side 45, da Gud har skabt mennesket i sit bilde, må mennesket også forestille sig Gud i sit bilde. Det vil sige at verdensaltet med hele det smylder af liv, ifølge samme lærer er noget uden for Guds eksistens, som Gud har skabt færdig som en engangsforeteelse. Det er imidlertid en videnskabelig stigt underbygget kendt gerning af liv, energi, materie ikke kan blive til af intet, blandt andet den første termodynamiske grundlov, og derfor må konsekvensen af det folkekirkelige antropomorfe, det vil sige menneskelignende, hvor herre begreb bliver Gud ikke ved sin engangsskabelse havde andet materiale at skabe af en summe med den energi hans egen organisme repræsenterer. Den skabende vor herre måtte altså destruere sin egen organisme for at få materiale til at skabe verdensaltet af. På tre væsentlige punkter støtter folkekirkens opfatning an mod kosmologien og også den naturvidenskabelige forskning og almindelige sunde fornuft. Først den opererer med et evighedsbegreb, som begynder på et eller andet tidspunkt og kan derfor ikke være evighed. Anden den går ud fra, at energi kan opstå af intet. Tredje den opererer med en antropomorf eller menneskelignende vorherrefigur, som befinder sig et eller andet sted uden for verdensaltet. Om det sidste punktet har Albert Einstein, som absolut ikke var kendt som ateist, udtalt. Hoved og sakken til nutidens konflikt mellem religionens sfære og videnskabens, ligger i opfatningen af en personlig Gud. Når samme Einstein som alternativ nævner den kosmiske religiøsitet, er han på linje med kosmologien, læren om det ordnede verdensalt. Ifølge denne opfattelse er Gud et med verdensaltet identisk levende væsen, hvis sanse og oplevelsesredskaber udgøres af de levende væsener på deres vidt forskellige udviklingsniveau. Fra et kosmologisk synspunkt skal verdensaltet altså opfattes som et altomfattende, evigt og højintellektuelt kosmos, hvor i alle levende væsener eksisterer som integrerende livsenheder, hvorved de udgør verdensaltets medskabere. Herved fremtræder verdensaltet som et levende væsen, som er evig og uendelig i sin grundnatur, og som er forlenet med den samlede sum af de absolut højeste egenskaber, hvilket vi vil komme mere ind på senere. Om man foretrækker at benævne det levende verdensalt som kosmos, det højintellektuelle verdensalt eller Gud er for så vidt underordnet, men når vi i denne fremstilling også anvender udtrykket Gud, er det med en kraftig pointering af, at dette begreb her skal forstås som identisk med det ordnede verdensalt, eller kosmos. Verdensaltet selv er guddommens skabelse af en vedvarende omskabelse af og genom de levende væsener, og i denne skabelsesprocesses befinder det jordiske menneske sig som nævnt midt i den sjette dag. Vi oplever denne skabelse som en gradvis udvikling fra primitiv til mere moden tilstand, hvor det foreløbige mål er mennesket i sit billede, i Guds billede. Her kommer lidelsen med bindestreg minus og for øvrige alle erfaringer månet som udviklingsfremmende faktorer. Det er slangen, der inspirerer til at søge kundskaber eller erfaringer for at fremme det levende væsens udvikling. Slangen er således ikke en frafalden engel, der ved at repræsentere det onde udgør en modpol til selve guddommen, og slet ikke et vissen, som ved at være ophav til det onde i verden ender og bliver stegeret en gud. Slangen har i kosmologien en absolut livsfremmende mission, nemlig som symbol på inspirationsskillen til at søge kundskaber og erfaringer, uden hvilket all udvikling uhjælpelig ville gå i stå. I denne forbindelse er det desuden værd at erindre, at i Østens symbol ikke repræsenterer slangen den guddommelige visdom og skaber magt. Uddrivelsen af paradiset er en naturlig følge af denne søgen i der kundskaber, erfaringer, vitten. I de egentlige dyrs verden er tilværelsen for så vidt sorgløs og paradisisk, som den er instinktbundet og refleksionsløs. Selvom kampen for tilværelsen her er hård og brutal, kan man ikke snakke om ondskab i samme forstand, som man kender det blandt jordiske mennesker. Det er således ingen samvittighedskvaler her. Det er et menneske i findom, som netop er frugten af den udvikling, som uddrivelsen af paradiset symboliserer. Drab er som tidligere nævnt livsbetingende, og dermed nyttig i de egentlige dyrs verden. Hos det jordiske menneske vokser det i kraft af erfaringsdannelsen nye idealer frem. Lidelsene gør deres virkninger, bevidstheden vugner og det levende væsen vokser ud af den paradisiske tilstand, som netop var sikret af den refleksionsløse, instinktbundne tilstand, hvor det ikke opstår valgsituationer, som netop er årsaget til de mange kvaler hos mennesket. Uddrivelsen af paradiset skal altså i Martinus' udlejning forstås som en enormt lang, mental forvandlingsproces fra de egentlige dyrs verden frem mod det færdigskabte menneske, hvor det først er et af denne færdigskabelse at Gud karakteriserer sit skaberværk med ordene så godt. Formålet med disse kommentarer er først og fremmest at fremhæve sandsynligheden af det levende væsens skabelse som en udviklingsproces. Det vil derved skabe skrubunden for et mere tolerant syn på mennesket end i alle fald den folkekirkelige opfatningen medfører, hvor syndsbegrebet indgår som en meget vigtig og tyngende faktor. Accepterer man nemlig det synspunkt, at det levende væsen er under stadig udvikling, tvinges man til samtidig at godtage den anskuelse, at synd ikke har nogen eksistens. Fejlhandlinger skyldes subtilhed og manglende modenhed, og det har ikke noget med synd at gøre. På den baggrund kan det heller ikke være snak om at ret for de gjør begrebet straf som et krav fra en all-kærlig guddom. Synspunktet om uvittighed i stedet for synd for sin dybe understrækning ved Jesu ord på korset, hvor han beder for sine bødler, fader, tilgive dem, for de ved ikke hvad de gør. Med disse ordene åbner Jesu for en type tolerance, som endog er fundamentalt i stringent logik, når Jesu bødler tror de gør det rigtige, fordi de ikke ved bedre. Er det ikke bare menneskekærligt, men også naturligt og logisk at bede om tilgivelse for dem. Et synspunkt, som yderligere understrækkes af skirtenloven, som vi skal komme ind på senere. Med de kosmiske analyser om det levende individs udvikling bliver det realistisk at slutte fra Jesu bøn for sine bødler til menneskeheden i sin almindelighed. Ingen af os kan handle ud fra erfaringer, vi endnu ikke har gjort. Vores fejlhandlinger kan altså ikke være udtryk for synd, men uvidenhed. Uvidenhed ret, for de gør ikke straf, men belæring. Og det er netop denne belæring, vi alle må tage i livets skole, først og fremmest på baggrund af konsekvenserne af vores fejlhandlinger. Som Martinus siger, hvor uvidenhed fjernes, ophører det såkaldt onde at eksistere. Ikke nogen har som begrebet synd givet anledning til psykiske og fysiske lidelser. Uante mængder af samvittighedskvaler har martret menneskeheden til døde, og gør det stadig. Hvilket psykologer og psykiatre verden over kan understrække. Argumentere for at fjerne dette livsfientlige begreb må derfor vinde gehør i hvide kretser. Fra Martinus' hånd foreligger mange vigtige argumenter. Vi vil i kommende kapitler komme mere ind på dem. Det må da være op til den enkelte læser, om han eller hun er på bølgelængde med dem. Det findes kun et eneste gode, visdom, og kun et dunde, uvidenhed. Sokrates. Kapitel 5. Om at spise af kundskabens træ. At det foregående begynder vi så småt at få øje på en ny indfaldsvinkel at angribe lidelsesproblematikken ud fra. Vi er alle under udvikling, og kan kun handle ud fra vort rent aktuelle erfaringsgrundlag. Ingen kan handle ud fra erfaringer, man først høster i fremtiden, kanskje først i et kommende liv. Når vi påfører andre, og dermed os selv, lidelser, er det først og fremmest konsekvenser af manglende erfaringer. Det bliver derved baggrund for at rokke ved begrebet synd, men når situationen er den, at vi af uvidenhed påfører hver andre lidelser, hvorledes kommer vi da ud af den tilstand af uvidenhed, slækker vi for realistiske chancer for at komme de lidelsestilstander til livs. Martinus P.G. på Skirtneloven som nøgelbækrop til forståelse af dette vigtige spørgsmål. Hvad siger Skirtneloven da, eller Karmaloven, som den også kaldes? Skirtneloven er en dyb kosmisk lov, eller et universelt princip, som i årlig korthed siger, som du sår, skal du høste. Skirtneloven er afledt af loven for bæverægelse, ifølge hvilken alle former for bæverægelse foregår i kredsløb, fordi den absolut like linje ikke er reel eksistens, hvilket for øvrigt inden for fysikken er bekræftet af Einsteins generelle relativitetsteori, 1916. På den baggrund vil lovlig bæverægelse, såvel i afstand, fysisk, som i tilstand, psykisk, på et eller andet tidspunkt vende tilbage til sit udgangspunkt. Da en bæverægelse selvsagt ikke kan starte eller skabe sig selv, må den have et ophav eller en igangsætter. Her P.G. Martinus på det levende væsens jeg eller væsens stjerne, som det eneste som ikke er i bæverægelse. Alle bæverægelser udgår på en eller anden måde og på et eller andet tidspunkt fra et jeg, som er det helt centrale aspekt, eller faste punkt, i et hvert levende væsen. Og da den like linje som nævn ikke eksisterer, må bæverægelsen, fysisk eller psykisk, vende tilbage til dette ophav på et eller andet tidspunkt. Den rent praktiske konsekvens er, du anset, hvordan man behandler sine omgivelser, så vil man i princippet møde tilsvarende behandling. Har man tilbøjelighed til at sladre eller bagtale, til at blive aggressiv eller voldelig, til at håne eller nedvurdere sine omgivelser, vil man i princippet på et eller andet tidspunkt møde det samme, som man har forvoldt over for andre. Det samme gælder naturligvis også, når man har hele eller evner til at påvirke sine omgivelser med lys og varme, med venlighed og opmuntrende bemærkninger, med kærlighed og omsorg. Martinus kalder hele den lovmæssighed skirtende videnskab, fordi den bygger på de sjælelige eller kosmiske stoffers reaktionsevne. Af farvet illustrationen kan man se, hvorledes Martinus har symboliseret skirtende loven. Trekanten symboliserer vort jeg eller væsens kerne, det element, som er årsag til, at vi alle føler os som centrum i hele verden. Flammekorset symboliserer den fuldkommenhed, som et levende væsens skabelse til syvende og sidst er udtryk for, mens buene symboliserer de energier eller bæverægelsesatter, som har sit udspring i jeget. Som vi ser, venter de i overensstemmelse med skirtneloven tilbage til udgangspunktet, jeget. Vi er altså selv ophav eller årsag til alt, som møder os, ubehagelig som behagelig, smertende som kærtegnende, deprimerende og tankevorækkende som opmuntrende og lystbetont. Men skirtneloven er jo ikke færdig med det. Vi kan neutralisere et skirtende forløb. Men det kræver en indsats. En indsats, som har noget med selvransagelse at gøre. Skirtneloven er jo ikke et mekanisk hjul, som bare kører et og samme mekaniske mønster i år og evighed. Vi giver ordet til Martinus. Når mennesket har begået en synd, altså en fejlmanifestation, for eksempel et mord, det værer sig på dyr eller menneske, bevirkningen af dette mord indgå i morderens fremtidige skæbne, og dette væsen er dermed predestineret til selv at blive myrdet, når skæbnebuen fra dette mord er tilbage til morderen. Men hvis morderen inden denne skæbnebues tilbagekomst totalt har forandret sig på dette morderiske felt, og absolut ikke mere vil eller kan myrde noget væsen, da bliver han ved dette forandrede sindlag immun over for mordets skæbnebue eller virkninger. Disse bliver umærkeligt for væsenet neutralisert eller opløst i væsenets forandrede aura eller udstråling. Og væsenet bliver ganske umærkeligt for den karma, virkningen af mordet det ellers ville blive det offer for, hvis ikke dets bevidsthed var blevet denret inden den pågældende skæbnebues tilbagekomst. Her forekommer virkelig på en ganske logisk og naturlig måde et virkelig kosmisk synenes forlattelsesprincip i form af frigørelse fra felmanifestationernes virkninger. Martinus, Det evige verdensbilde 2, side 145. Kommentarer. Akkurat som vi med kosmologien ser begrebet synd i et helt nyt lys, nemlig som udtryk for manglende erfaring, belyser skæbneloven begrebet syndenes forlattelse fra en ny synsvinkel. Det bliver ikke lent gennået, vi får tildelt uden at have fortjent det. Har man for eksempel som resultat af sin egen tilbøjelighed til at sladre, hvert genstand for sladder 100 eller 1000 gange, opdager man sikkert, at det faktisk er ganske ubehageligt. Kanske kan man endda trække den logiske slutning, at ens egen sladder virker akkurat like så ubehageligt på den sofre. Ved at se forbindelsen mellem årsag og virkning, kan det derfor hende, at man finder anledning til at dæmpe sin tilbøjelighed til sladder. Og det er netop hensigten med skæbneloven. Man vil da opdage, at omgivelsen også gradvis vil dæmpe sine sladrende aktiviteter. Ubalancen bringes i balance i. Skæbnebølgerne opløses i samme grad, som de har gjort sine virkninger. Skæbneloven er loven om konsekvens. Den mest pædagogiske lov, som overhovedet eksisterer. Den mest udviklingsfremmende og den mest praktiske, og så er den energibesparende. For man kan uden risiko spare de energiresourcer, man normalt bruger i forsøg på at forandre andre. Skæbneloven skal nok klare de paragraferne. Uden risiko for at slås går af sin egen stolthed, kan man tilgive dem det ubehagelige, de forvolder en. For dels er det en selv, som er årsagen til det, og dels vil skæbneloven helt gratis udføre den belæring, som vi ofte har det så travelt med at tage os af selv. Uden at verden går under, kan man bruge den opsparte energi til en udrenskning af sine egne små og store skavanker, og det giver bonus. Venter man således alt det skadevoldende og triste til glædespringende og lykkeskabende, vil det mørke man sådde i fortiden blive neutralisert og erstattet med lys og varme. Netop det vi alle sukker etter. Men hvad med forholdet mellem retfærdighed og kærlighed? Uante mængder med grå hår har i tidens løb sæt dagens lys på hoveder, som tænker over disse to begreber, som tilsyneladende ikke kan eksistere i et acceptabelt parforhold med hver andre. Da den universelle Gud eller almagt nødvendigvis må være udstyrt med såvel retfærdighed som overkærlighed, bliver det et problem at få disse to egenskaber til at vandre hånd i hånd. Inden for kristelig teologi er dette tilsyneladende modsætningsforhold søgt løst ved dogmet om Jesus stedfortrædende lidelse eller forsoningslæren. Det er imidlertid snak om en teologisk konstruktion, som er i færd med at udspille sin rolle, i det den ikke er i stand til at tilfredsstille et stigende krav om logik. Her er i bogen indsat symbol 6, evighedslæmet. Visentlig er alle der satte med den løsning, hvor kendte landsmand, Niels Bohr, har præsentet et menneskene for. Løsningen på problemet udspringer endda af forskning inden for fysikken, som vel må betragtes som en af naturvidenskabens mest eksakte grener. Det tænkes her på begrebet komplementaritet, som er et foster af naturvidenskabelig forskning på det subatomare niveau. Som det i 100-året fra Niels Bohrs fødsel, 1885-1962, blev kendt af mange mennesker, har en række forsøg vist, at en bestemt måleopstilling medfører, at et elektron opfører sig som en partikel, som altså kan lokaliseres eller positionsbestemmes, mens en anden opstilling giver som resultat, at elektronet opfører sig som en bølge, og altså har en vis udbredelse. Resultatet ene udelukker gensidigt ved andre, men som Niels Bohr kraftigt pointer det, fuldstændig gør eller kompletterer de også hver andre, således at de to modstridende målinger tilsammen giver en udtømmende beskrivelse af det undersøgte objekt, i dette tilfælde et elektron. Her er et billede af Niels Bohr, 1885-1962. Dette forhold, som altså fik navnet komplementaritet, at kompletterlig med tegn fuldstændig gør, har også vist sig at have gyldighed for lysets vedkommende. Og Niels Bohr gik så langt, at han, for eksempel på Nordisk Psykologkongres i København i 1956, udtalte, at det er et begreb, som også har gyldighed på psykologiske og filosofiske felter. Som eksempel nævner han netop retfærdighed og kærlighed. Man kan således i en retssal forestille sig en fuldt retfærdig dom, som er et andet en barmhjertig eller kærlig, og omvendt, en barmhjertig afgørelse, FX. Uden for en retssal, som er alt andet en ret for de. Men de nævne to tilsyneladende modsætninger kompletterer hver andre, et de tilsammen er udtryk for det fuldkomne. Niels Bohrs filosofi gav nok anledning til meget diskussion, men har alligevel vundet helt over store deler af verden. Fra en kosmisk synsvinkel er problemet, retfærdighed, kærlighed imidlertid ikke løst med komplementaritetsprincippet. For når retfærdighed og kærlighed opdrer som modstridende begreber, er det i virkeligheden kun tilsyneladende, nemlig når de betragtes fra et lokalt bindestreg minus eller kosmisk sæt snævert bindestreg minus perspektiv, hvilket i denne forbindelse vil sige et livsperspektiv. Fra denne synsvinkel er det tale om retfærdighed, når han eller hun får det han eller hun har fortjent, altså stort set ud fra ØF og ØE og tand for tand princippet, mens kærlighed samtidig i stor udstrækning identificeres med behagelighed. Kun kærtegnene og det behagelige opfattes som kærlighed, mens det ubehagelige ukærlig, selvom det også er gens som ret for de. Fra en kosmologisk synsvinkel er kærlighed imidlertid et langt mere omfattende begreb, men ikke desto mindre et begreb, som lader sig definere ganske kort og klart, nemlig som alt, som på langt sigt er til størst mulig gavn og glæde for den enkelte. Herunder opdrer vores ubehagelige og smertefulde oplevelser med stor vægt, i det netop af dem, som har den største evne til at brænde sig i vores personlighed og dermed fremme den humane vækst, hvilket dybest set er den højeste form for kærlighed. Som det yderligere vil fremgå af det følgende, er retfærdighedsbegrebet sikret i kraft af skirtenloven, som viser, at alt det, man møder, er behageligt og ubehageligt, har man selv været den første udløsende årsag til, og da det netop er denne genomførte konsekvens, som i størst mulig omfang fremmer den humane vækst, vil man kunne se, at uretfærdighed i det kosmiske perspektiv ikke er et reelt eksisterende fiendom, men dybest set en illusion, som er resultat af et lokalt eller snævert, et livsperspektiv. I det kosmiske perspektiv er alt ret for de, og dermed kærlig. Skal vi trække sammenligninger til Niels Bohrs komplementaritetsprincip, må svaret i all korthed blive nok udelukke ret for de og kærlighed ved andre, men kun ud fra et livstanken, som må forventes kun at have bare ren set gyldighed. Dybest set, altså i et kosmisk perspektiv, er begrebene sammenfaldende, hvilket også må være det, som i størst mulig omfang er i overensstemmelse med de egenskaber, man tvinges til at tillægge en guddom eller overordnet all kærlig magt. Nøglen til forståelse af dette er skirpneloven. Skirpneloven er omtalt flere steder i Bibelen. Bedst kendt er nok Jesu ord til Peter i Getsemane have, stik dit sværd igen på plads, fordi alle de, som tager til sværd, skal omkomme ved sværd. Mat. 26:52-20, men det forekommer tilsvarende citater flere steder, såvel i det gamle testamente som i det nye. Skirpneloven er imidlertid komplet umulig uden sammenhæng med reinkarnationsprincippet. Disse to kosmiske principper hører sammen som de to sider af samme mynt. Det vil sige, at citater om reinkarnationsprincippet samtidig bekræfter skirpneloven, og dem er det også et par stykker af. Blandt andet den natlige samtale mellem Jesus og Nikodemus, som vil blive nærmere omtalt senere, og Jesu omtale af Johannes Døberen som Elias, som skal komme. Dertil kommer Jesu omtale af Abraham, Isak og Jakob, da den fysiske død stadig lever videre på det åndelige plan. Folkekirkens teologer fremhæver, at Gud kan ophæve skirpneloven, men at Gud generelt skulle ophæve sine egne love og principper, må forekomme helt usandsynligt. Så meget mere som skirpneloven er Guds vigtigste redskab til fuldendelse af sin egen skabelse, som er mennesket i sit bille. I Martinus' udviklingsteori ville all udvikling, og dermed skabelse, uhjælpeligt gå i stå uden skirpneloven. Vi ville alle fortsat stå på et sten eller trin. Humane idealer ville ikke have nogen som helst skjanse. Jungloven ville herske over alt. Noget andet er vi alle, som tidligere nævnt, har muligheder for at opløse vores mørke skirpne ved tilgivelse og gradvis uddrivelse af de små og store dæmoner, som huserer i vores egen bevidsthed. Det er bare ikke en ophævelse af skirpneloven, men tværtimod en opfyldelse af samme. Men det er rigtigt, at det sker i samarbejde med Gud, endog meget nært samarbejde, for så vidt som vi alle er guddommens sanse og manifestations redskaber, den guddom, i hvem vi alle lever, røres og er. Vi er endog så nært forbundet med Gud, at han, hun udgør kernen i vort inderste væsen. men generelt at ophæve skirtneloven ville for Gud være det samme som at opgive sit dadskaberværk. Martinus fremhævede, at hans mission relaterer til selve kernen i kristendommen bindestreg minus, altså Jesu primære kærlighedsbudskab, som han giver nogle sine kosmiske analyser fremlagt geologiske dokumentationer for.